Tielet program. L-isport matul iż-żminijiet. Meta beda l-isport? Fit-tieni parti tal-program se naraw ukoll Homo Ludens, il-bniedem u l-lob tiegħu. L-isport fi żmien il-Farawni, matul ix-xmara Nil fl-Eġittu, xmara twila madwar 57 mil, nibdet ċiviltà għall-ħabta ta' 5000 qabel Kristu, li kienet magħrufa għall-erf, il-kultura u l-eleganza. Il-klassi għolja u privileġġata tal-Eġittu ħallitilna ħafna rikordi sbieħ tal-affarijiet sportivi tagħha, fosthom affreski tal-lottaturi, boxers u ġellida bibsaten. Instabu wkoll blalen u ċrieki tal-lob fil-oqbra. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Kajr naraw affreski statwetti u tinqix fuq vażuni ta' qawwiema u qdif fuq il-Nil. Fil-qabar tal-magħruf Tutankhamen hemm affreski li juru li dan il-prinċeb żgħir kien ikkaċċa l-jun. Kien hemm bżonn li l-Farawni jiġi ppreżentat mal-poplu bħala wieħed b'saħħtu u kuraġġuż. Ħallija li forsi aktar kien tajjeb għall-ħarem u għall-baħrit. L-eleganza tal-parteċipanti u l-spettaturi narawha ppreżentata fuq l-affreski. U bekk nikkonkludu kemm l-Eġizzjani kienu poplu avvanzat anki f'dik li hija parteċipazzjoni sportiva, mhux biss frost il-klassi privileġġata, iżda wkoll għall-poplu kollu. Sal-lum għadna naraw affreski fil-Mużew Nazzjonali tal-Kajr li jirrappreżentaw qawwiema mill-klassijiet kollha. Skont l-istoriku Grieg Herodotus li għamel żmien joqgħod fl-Eġittu, xi sport li kien jiġi pratikat fl-Eġittu kien aktar tard introdott fil-lob olimpiku tal-Edem. Bekk stajna naraw il-kontribut Eġizzjan fl-istorja antika tal-isport. Kien għalhekk li meta l-Kumitat Olimpiku Internazzjonali waqqaf il-lob tal-Mediterran fl-1951, intgħażlet il-belt tal-Ixandra biex tospita dan l-avveniment sportiv li għadu għaddej sal-lum. Jiena u żewġ studenti mill-Università ta' Malta kienna x-xorti illi nipparteċipaw fl-atletika f'dan l-avveniment storiku. U b'din il-ħarsa qasira lejn l-isport jew aħjar lejn l-attività fiżika fi żmien preistoriku fil-Mesopotamja u fl-Eġittu eluf ta' snin ilu stajna naraw li l-isport mhijiex xi ħaġa tal-lum biss fejn qed naraw li l-isport huwa dritt fundamentali tal-bniedem. Lino, f'din il-kidba tiegħek fil-kidba agon, inti turina illi l-attività fiżika fl-Eġittu fi żmien il-Farawni kienet kontinwazzjoni tal-kult sportiv fil-Babilonja. Kemm hu veru dan?
Ja, mhux eżattament, anzi il-peress l-Eġittu kif għedna diġà qabel huwa maqtuħ ġeografikament imħabba l-deżert u r-ramel, eċetera, u dak iż-żmien naturalment il-komunikazzjoni kienet itqas milli hija llum, allura nistgħu ngħidu nistudjaw l-isports fl-Eġittu kważi in isolation. Ar-raġuni li allura hemm kiber mod istint naturali mhux għax kważi kien qed jikkopja lil xi ċiviltà oħra. U rajna kif il-peress li hawnhekk ukoll għandna dokumenti sbieħ interessanti u mifruxa fuq l-isports fl-Eġittu, allura nistgħu naraw il-firxa tiegħu u kif kien imqassam. Dak li huwa sport nedwa għan-nobiltà li nikkif kif għedna qabel to cultivate their status biex ikkultivaw l-status li għandhom. Imma wkoll kien hemm ukoll dak l-epoka sport għal kulħadd. Kien żmien sabiħ għall-Eġittu, ma kienx għal xejn li veri kiteb l-għajda biex jħodna f'dak iż-żminijiet, the golden age tal-Eġittu, li iktar qed inkunu nafu fuqhom issa bil-sejbiet li qed jagħmlu l-arkeoloġi u fosthom ukoll qed naraw tal-ispost. Mela aħna qed ngħidu partikolarment qed nitkellmu fuq kważi 5,000 sena qabel Kristu. U l-istorja glorjusa tal-Faruni u bdejna naraw minn dawn il-dak nidura pictorial representation minn dawn il-reprezentazzjonijiet fuq il-tpinġija kemm il-klassi superjuri kienet eleganti. U dan dokumenti issa mhux biss dawn ivvintaw il-papirus għandna ukoll mela bil-kitba. Mela f'dal pajjiż fuq l-isports nafu imħabba l-sports equipment li sibna fil-oqbra tagħhom. Ċiriki, blalen, anzi wkoll meta issa meta tkellimna fuq it-tennis, aktar xanki il-kelma tennis dejja minn post fl-Eġittu jissejjaħ tennis li aktarx tennis fuq ix-xmarani. Li dawn kienu jagħmlu għandhom kellhom ċerta blalen li jagħmluhom ta' postilak iż-żmien ma kinux blalen tal-lum, imma jingħad li il-blalen tat-tennis li kienu jagħmlu fil-ġodi pom kien isir f'dal-belt ġejra li kienet tagħmel ċerta drab speċjali għalhekk u li t-tennis, il-kelma tennis ġejja minn hemm. Imma ħannibdew mela għandna il-visual representation. Għandna l-equipment fl-oqbra. Għandna il-records li jinsab miktub fuq il-papirus u l-venju sportivi fej kienu jagħmlu t-tiġrijiet tagħhom, fej kienu fuq in-nil jagħmlu dar. Dan għadhom jeżistu sal-lum. Issa bħala pictorial records fuq tpinġija, fuq l-oqbra, eċetera, għandna freskos ta' lottaturi, jagħmlu l-boxing, fencing bl-sticks. U milli jidher jekk niftakar sewwa hemm inċident fil-Bibbja fejn hemm għandek lottaturi bl-sticks aw dajjes min jaqleba lill-ieħor. U għandek kellek ħafna stick fighting il-qdi fuq in-nil u wkoll affarijiet oħra li dan il-qdi fuq in-nil u l-lob fuq in-nil dak kien ikun għall-poplu kollu. U kif qed lek tiġi qabel. To cultivate their status wieħda mill-raġunijiet li jisir very often l-ispost u baqgħad nieżel sa żminijiet tal-lum, il-Faruni kien irid jiġi ippreżentat bħala l-aqwa gwerrier, l-aqwa arċir, l-aqwa atleta, imma kif edna kien iktar ikun tajjeb forsi għall-ħarem u għall-banquet għall-ikel u għax-xorb. Imma għal kulħadd żgur li kien hemm il-ġiri, il-boxing, il-lotta, l-stick fighting u attivitajiet oħra sportivi bħal da. Da qed ngħidu jiġifieri eluf ta' snin qabel Kristu.
Fl-Eġittu.
Fl-Eġittu.
U allura dan l-isport, l-attività sportiva kollha fl-Eġittu, kif influwenzat imbagħad pajjiżi oħra bħal pereżempju il-Greċja tal-Qedem?
Mhux tal-li influwenzat li donna il-Greċja tibrilla wis iktar jekk aħna morru għall-Qedem kulħadd. Jaf bil-Greċja antika, bil-Golden Age, bil-żmien tad-deb tal-Greċja fiż-żmien klassiku, imma ftit huma dawk li jiftakru li l-Eġittu wkoll kellu s-sentju. Id-differenza li jingħad li l-Greċja rabtet ma l-isport ħafna virtujiet. Għall-Eġittu l-isport kien attività muskolari u forsi attività biex il-klassi superjuri turi l-importanza tagħha. Imma il-Greċja rabtet ħafna virtujiet ma l-isport. Per eżempju, waħda għandek ir-rabta intellettwali li daħlu l-filosofiċi, kif daħlu l-filosofiċi. Fatti, meta wieħed istudja l-isport fil-Greċja, jinkelli l-opportunità li nistudja wkoll nagħmel lecture fil-Akkademja Olimpika li qiegħda ġew Olimpja proper tmiss mal-istadium antik. Tisma' l-kelma kalos kagatos. Il-kalos kagatos. Li l-iżvilupp armonjus tal-ġisem u l-moħħ. Jiġifieri l-iżvilupp tal-ġisem ma l-iżviluppu ukoll fil-moħħ. Dak huwa l-kalosir, l-virtus u s-sabiħ. Mhux waħdu in isolation, mhux minn sana nkorpore sana kif imbagħad għamluha Juvenal ir-Rumani l-ewwel il-ġisem saħtu u mbagħad moħħ b'saħtu, le dawn flimkien kontemporanjament, sil-kalos kagatos. Ħolqu il-classical dimension li tiġa semmejniha fil-programmi ta' qabel. Lagon drive to be the best. Hemm ukoll affarijiet li sal-lum minn hemm ura tieni hemm l-akkademja il-lyceum. Taw kienu kollha postijiet fejn kienu isiru il-palestra, il-ġimnezjum fejn kien imorru jieħdu l-edukazzjoni. Iż-żgħażagħ ta' Ateni li kienu soċjetà klassika sofistikata.
Biex jipplażmawhom, biex jipplażmaw iż-żgħażagħ b'sens ta' onur. Nistgħu ngħidu hekk?
Li kienu jriduhom ikunu kif qed ngħidu l-kalaska huwa tos. X'kienu jitgħallmu f'dawn l-akkademja, din il-lyceum li issa ħadnihom aħna intellettwalment biss. Kienu jkollhom physical il-ġinnastika. Mużika, għax jgħidu l-mużika tratta fil-masel, u letteratura, l-iktar l-letteratura ta' Omeru, għalhekk hemm il-darba kważi kull programm semmejna lil-Homer, lil-Omeru, l-aqwa żewġ kotba tiegħu, lil-Iliad u l-Odisseju, l-Odissi, ġifieri għadhom magħrufin sal-lum. Ġifieri ara qed naraw u mbagħad anki fejn kien isir l-isport, kollha kienu jkunu santwari. L-Olympic Games fejn kienu jsiru f'Olimpja huwa santwarju. L-istess huwa wkoll fejn kienu jsiru f'Korint. San Pawl kien familjar għalihom għar-raġuni li għamel sentej jgħix hemmhekk. Li kienu jsiru f'Delfi wkoll santwarju, ġifieri għandek l-stadium u għandek il-Knisja isu għandek santwarju.
L-ispirtu, l-ispirtu.
Biex nifważat isu għandek tapinu. L-erja tabi għandek il-Knisja u għandek taqali il-komplex sportiv madwar taħħa. Hekk kienu, jiġifieri ukollha kellhom kif semmejna qabel l-alla tagħhom. Kellek il-letteratura marbuta magħhom, il-letteratura ta' Pindar. L-aqwa poeta li kellhom li jikteb fuq l-Olympic Games u jgħid bħal x'majja ruma żbiek u għalhekk, insomma, l-istess ħafna ukoll. Autori oħra.
Jagħtu dimensjoni spirituali.
Spirituali u letterarja li kulħadd ikun. Imbagħad l-aqwa ħaġa l-iskultura. L-aspett estetiku. Meta int għandek il-Discopulus ta' Miron li mbagħad jikkupjaw ir-Rumani. Għandek il-Praxiteles li għamel il-Hermis. Għandek il-Fidies li bena l-Akropolis, il-Pantheon. Ta' Ateni li kellu l-workshop tiegħu ġo Olimpja stess. U rridu wkoll permess tal-Games iġibu xi ħaġa spiritwali. L-aqda fost il-polis, l-istituzzjonijiet, l-istati li dejjem jiġġieldu ma' xulxin u permess ta' l-Olympic Games kienu jġibu l-Holy Truth. Jiġri magħhom kienu jorbtu messaġġ. Mentri il-ċiviltajiet ta' qabel l-isport kien
gwerra
jew iżolat u l-aspett militari biss jew inkella fiżiku. Aw naraw l-aspetti l-oħra, l-aspetti edukattivi u kif għadna sal-lum l-akkademja nassoċjawha u l-liċeo nassoċjawhom maffarijiet intellettwali.
Nistgħu ngħidu allura li fl-isport raw kif jagħmlu. Biex l-isport jaqat in-nies minn flok jifret in-nies u għalhekk meta twildu l-games tal-atletika tal-Mediterran. Hemm dik ir-rabta wkoll dik l-idea ta'
bniedem komplet.
Eħe. U inti ħadt parti fihom daw l-ewwel games tal-Mediterran fl-1951, x'tgħidilna dwarha?
Mela, inħass li wara l-gwerra. Li il-Mediterran hemm bżonn ikun maqut. Tinsiex il-Mediterran għandu tliet kontinenti. L-Ewropa, li aħna where we belong, fejn qegħdin aħna, għandek l-Afrika, sewwa n-Nord Afrika u għandek ukoll l-Asja, għandek il-Lebanon, għandek il-Sirja. U allura għanfatti tlet kontinenti.
U tlet reliġjonijiet.
U tlet reliġjonijiet differenti. U infatti simbolu tal-Olimpik tal-Mediterranean huma tlet tiċriki ma' qudiem ma' xulxin. U fl-Olympic Games ta' Londra ta' 1948, l-Eġittu għamlet proposta lill-International Olympic Committee biex isiru dal-Games. Dan ma jisrux in isolation, dan ikunu preparati għalihom. U ġi deċiż li l-ewwel Mediterranean Games, l-Lok tal-Mediterran, isir l-Eġittu. U naturalment issa ma hemmx għalfejn għadu raġuni saru ġol l-Eġittu in recognition bħala rikonoxximent ta' il-kontribut li l-Eġittu ta' fil-passat lill-sport in ġenerali. U Malta mal-ewwel aħna l-Kumitat Olimpiku Malti aċċetta l-istedina biex aħna nipparteċipaw f'dawn il-Games. U nażilna tliet atleti, tnejn mill-Università, George Bonello Dupuy, bambini tiegħu, il-ġenna, jekk tistħoqlu għall-kontribut li ta' għall-isport, għas-sense of humor tiegħu, għall-kamaderi, konna ħbib ħafna. Kenna lil Eddie Turner, magħruf ħafna wkoll, tabib, familja interessanti ħafna, u Cynthia Turner, il-pjanista probabbilment tafha wkoll. U jien mill-Malta Union of Teachers tlajna biex nipparteċipaw għal dawn il-Games li saru ġewwa Alexandra. Alexandra kienet interessanti ħafna, kienet bejn kważi waslet għar-rivoluzzjoni, ma kienet fadal hemm King Farouk, grazzi għal ċevalier Filip Bianchi kienna kuntatti kbar mal-nies ta' hemmhekk, kienu ħafna Maltin li kienu very well off.
Interessanti immens. Fis-soċjetà.
Eżatt, taw kontribut kbir il-Eġittu dak iż-żmien u ipparteċipajna. U tajt nara dak iż-żmien u forsi din imħabba kbira lej l-isports minn dawk iż-żminijiet.
Allura, Lino, inti semmejtilna illi mort l-Olympic, mux l-Olympic Games, skużi, il-Mediterranean Games tal-51. Kont, għadek zazuh, kont l-eżempju tal-omu Ludens, il-bniedem illi jilab, il-bniedem u l-lob tijaw, illi inti tikteb dwaru flagon, inti tiktebek. Daw l-aħħar mit-sena, l-isport kiseb popolarità enormi u l-appell tiegħu huwa mifrux mal-erba tirjieħ tad-dinja. Dan il-fenomenu iġena nistudjaw aktar fil-font l-aspetti kollha tal-isport kif ukoll ix-xejriet li jista' jieħu l-isport f'dan il-millennium il-ġdid. Nibda biex ngħid li bil-kelma sport m'inhiex nifhem biss dak kompetittiv. Iżda kull xorta ta' attività fiżika kemm formali jew informali kif ukoll ir-rekreativa li l-bniedem sa mill-ebdem bħala homo ludens kien jipprattika. Ma tbedbix ta' ċiviltà fil-Greċja antika sa ħansitra qabel it-twaqqif tal-lob olimpiku tal-Edem li uffiċjalment nafu li beda fis-sena 776 qabel Kristu. L-isport f'din il-belt ta' Elis beda bħala rit religjuż. Għall-Griegi, speċjalment fil-belt sofistikata ta' Ateni, l-isport kien ukoll preparazzjoni għall-ħajja fejn iż-żgħażagħ kienu jitgħallmu il-letteratura, il-mużika u l-eżerċizzi fiżiki fil-ġimnezjum magħrufa bl-ismijiet bħal liċeum u akkademja. Naraw ukoll jitrawhem il-kult kompetittiv ta' Agon. dik il-kilba tal-bniedem li jeċċella u li jkun rebbieħ fuq kull avversarju. Infatti, il-lob olimpiku tal-edem kien jissejjaħ Agones Olimpikoi. Fil-kidba tal-kbir Omeru insibu li dan kien il-parir ta' Peleus, li parir li Peleus da li libnu Achilles qabel ma dan jitlaq għall-battalja magħrufa ta' Troja. Kun dejjem l-aħjar superjuri fuq l-oħrajn kollha. Mal-mixja ta' żmien l-isport ħabosta forhom, partikolarment taħt ir-Rumani, li saħansitra waslu biex jippreżentaw lill-popli spettakli mdemmija li jkissru d-dinjità tal-bniedem. San Paul, sostenitur kbir tal-isport, kif nistgħu naraw fil-metafora sportiva fl-ittri tiegħu, jikkundanna bl-aħrax il-kudilta tal-isport Roman. Fi żminijiet tan-nofs, l-isport iżviluppa bħala forma ta' divertiment. Infatti, ħafna jsostnu li l-kelma sport oriġinat mill-Middle English, eżattament minn sporten jew disport. Id-drammaturgu Ingliż William Shakespeare juża wkoll f'dan is-sens il-kliem li jifissru distrazzjoni, sens ta' divertiment, insomma, xi ħaġa differenti mill-monotonija tal-ħajja ta' kuljum. Shakespeare jirreferi wkoll għal Olympian Games fil-play tiegħu Troilus and Cressida. Naturalment, il-Franċiżi u l-Ġermaniżi isostnu li l-kelma sport oriġinat mill-lingwa tagħhom. Interessanti il-claim li jagħmlu l-Ispanjoli. Dawn jargumentaw li l-kelma sport twildet miż-żewġ kelmiet des portes tal-port. Peress li kien ikun hemm ħafna baħħara fil-port u dawn waqt il-ħin libru tagħhom kienu jilgħabu speċi ta' futbol li sejħulu sport. Lino, partikolarment dwar l-aħħar gwerra l-isport ħa spinta kbira. Hemm xi raġuni għal dan?
Naturalment kif darba minn għalija semmejna li wara kull gwerra jew waqt il-gwerra ikun hemm speċi ta' national audit li wieħed irrid jara x'jagħmel ħalli wara li jispiċċa l-flagell tal-gwerra ikun hemm ħajja aħjar. U bdejna naraw li kolħadd bir-responsabbiltajiet tiegħu jara x'jagħmel ħalli inaqqas il-dwejja tal-ħajja ta' kuljum. Tiena naraw the emergence tal-welfare state kullimkien saħ nsisna xu pajjiżna disen iktar pagi aħjar fejna f'labor laws ta' 5-day week mbagħad bil-mod il-mod hemm iktar vaganzi iktar decent hours u xogħol, flessibilità fil-ħinijiet tax-xogħol, is-servizzi soċjali, u mbagħad anke fid-djar ħafna labor saving devices flok il-ħasil ta' nhar ta' tnejn ġurnata sħiħa l-mara tittoqgħod taħsel għandha l-washing machines, il-kċina iktar adattata, l-vacuum cleaners, allura il-ħajja saret wisq ħafna aħjar. L-opportunitajiet bdew jiżdiedu kif id-darba l-oħra qedna wkoll anki l-istituzzjonijiet internazzjonali bdew jaraw l-importanza tal-isport fis-soċjetà u joħolqu kull opportunità. Jekk wieħed ħares anki ma' Malta madwarna jara l-opportunitajiet għall-isport kibru immens, il-kompleksi sportivi kibru wkoll u l-opportunitajiet ukoll kibru ukoll il-poplu Malti qiegħed ikun iktar konxju għal dan l-isport, forsi iktar għall-aspett fiżiku, imma aħna dejjem ukoll u din forsi konna nsemmu ukoll l-importanza tal-isport mill-aspett mhux l-aspett fiżiku, imma l-aspett edukattiv, l-aspett spirituali, l-aspett psikoloġiku u vantaġġi oħra li jista' jkun hemm.
U kibru anki l-opportunitajiet mhux biss għall-irġiel imma anki għan-nisa.
Iva, din hija importanti immens, għax donna meta konna qabne anki kenna moħna isu blockage li meta qed nitkellmu għall-isports donna kun qed nitkellmu għall-assubien biss, għall-irġiel biss. Tantu hekk li Coubertin meta għamel il-Games fl-1896 ma ridx nisama li jipparteċipaw tista' timmaġina xu kien qal isma' jiena nikkopja l-Games ta' qedem li ma kienx ikun hemm jistolini. Il-mara qedem hekk biex tinkuruna lir-rebbieħa. Imma mbagħad we've been talking, overtaken by events u kienet ukoll l-ewwel gwerra li għenet ħafna biex in-nisa jinsertaw ruħhom sewwa fl-isports, jibdew jieħdu parti fl-isports, għal-raġuni li daw fl-ewwel gwerra 1914-19 taw sehem kbir u qalu sma' aħna kif konna kapaċi nagħtu sehem fil-gwerra, aħna kapaċi nikkompetu. L-emancipazzjoni tan-nisa
mhux biss soċjali, imma anki sportiva.